Tvö fallegustu orðin í íslenskri tungu Dark Extra á 50. kvöldi í beinni frá Túborg 10-ni Baldvin Borgas mættur mikið að liðin sem eru pirrað þá velkomin Baldvin alltaf jafn hattar en alltaf jafn indislur svo okkar maður bara kóngurinn sem við honum gili velkomin
Takkjalega
Hvernig hefur kóngurinn það?
Bara gott sko þráttur að lífbúrsinu búið að klúru svo að maður bara nokkuð brattur sko
Já Þú sérð alltaf eitthvað jákvætt
Já,
í
stöðinni. Já, ég beigður en ekki brotin.
Beigður en ekki brotin. Heyrðu, ég fekk að sjá loksins þetta EM, þessar myndir frá Mats Attacks. Þær eru komna núna meðal hans í Jóa Úteri og Jóa Úteri að fara að fagna 25 ára afmæli. Sumagjöfin í ár, það bara Mats Attacks startar pakkin og gerum allt vitlaust og ég náttúrulega við gömlu kallarnir við förum í límiðana en ég held að krakkarnir hafa mikið náhuga á myndunum þetta ríkalega flott hjá þeim og svo verður þetta út í alla búðir og svona sko þetta já þetta eiginlega með flottara sín sitt þetta EM Collection hjá þeim Jó Úteri, 25 ára til að mikið með það Viti og allir sem að koma nátt Jó Úteri Unbelievable Vestlun
Já, Viti eitt mesti topmað sem vitum við með
Nei, alveg mjög langt frá þeir Já, minnum við það, þetta að bögga hann, hann nú alltaf eitthvað að bögga mig, sko. Til að mikið, sá þú náður í White Smoke?
Já, ég tók hérna par, ég fekk í 44, ef maður rétt, það helviti gott. Þetta ykkur bestu skó sem stíð í, sko.
Heldur betur, ég held að sé ennþá laust í 39 fyrir þá sem ég eftir að gefa konunni sumargjöf.
Hvað fóstu niður í lott?
Ég fór niður í 38.
Ertu með lagarinn henni? Ég geti kannski tekið á konuna bara.
Já, ég ekki með lagarinn hér, hann annar staðar en það væri nett ef að lagarinn væri vissulega hér. Amerika stæl, með engan lager, heldur bara með gæði og þar auðvitað hægt að fá soccer stæl og þar hægt að fá steikina. Chuck Norris setir steikina, steik með frönsku, með að bökbakari og það reyta þessi dóti sem klikkar aldrei á Amerikan stæl. Langar þegar að fara til útlanda og borga lítið fyrir það, skoðaðu líklega skipti. Lætur á bara af leikirinn, sjáu þau með þessi íbúð, leigið hann út og þú getur fengið 2 miljónir á meðan. Þau veitir hvað við, 2 miljónir eða 90 dagar.
Kom á Júti Plus og færdilega útlanda
Heldur betur
Það er ekki slæmt
Það er ennig ekki slæmt Terður, Lemon og Dóttur fútbol Sko, við erum náttúrulega að fara að vera með hjöpkviss á morgun annað kvöld klukkan 9 sömardaginn fyrsta eiga þar fallega stund Dóttur fútbol með fólkinu og í keiluveldinni hjöpkviss Lemon spurningin Hangover ein minnstasta samlokan þar með grísa svona kjöti og alls konar veslu chili mayo hver markaðist í leikmaður vestam frá upphafi í ensku úrvalsdeildinni
Úff
30 ár rúm hver haldið hafa skorað flest mörkin
Paldi Kanjó
Nei, náðu því
ok
ég sko hann var nú held ekki lengi fyrst sem kom hausinn var Teddy Sheringham
Já, meininu
Meininu
Er það old school, gamla dag?
Nei, þetta bara hann að spila þetta þú nú
Mikael Antonio bara
Já, Mikael Antonio
Ég bara trúið ekki, mér veist hann ekki skora það mikil Hann er búin að vera lengi
Hann er búin að vera lengi Og þá mjalla menn mörkunum inn Kallinn búin að vera þetta lengi Það eins og erfitt að byrja þetta enni núna Því að ég held alltaf að stjarnan myndi fara að rúlla yfir augnablik svona þegar að fara að líða á leikinn en það ennþá 1-1 og við gátum bara ekki beðið meira með tökur það gæti verið algjört massíft köpsett í gangi við ætlum að sjálfsögða fylgjast vel með þessu, okkur datt þetta ekki í hug að augnablikar væri svona vel drillaðir með búin að fá fullt að færi meira saman til stjörnunni 1-1 er staðan við þurfum hins vegar að fara í stóru málin með Vestmann 1 Drengir, það var orðið svo sem engin Vestmann von skipti á þessum degi. En hvað var svona stóri dýllinn í dag, Baldin? Þú ert náttúrulega alltaf með eyrun á jörðinni.
Maður reynir.
Hvað er stóri dýllinn?
Sko, hérna, mér skilst nú að Hörður Ingi hafi verið komin alveg alla leið að hérna háskólanum á Íslandi.
Já.
Þegar hann snýri við á hringtorkinu og kerði upp á hliðarenda.
Já.
Hann reyndar var í hóp
Var hann leiðin þau káir?
Já, hann var leiðin í káir
okay.
en hann reyndar var í hóp í dag
Já.
Og FH tilkynnti það einhverjum 75 minutur fyrir leik á Instagram eða sérst bara á miðlum og hérna Valur lokaði dílnum þegar hann labbaði hann hurðina má ég rauninni segja
Okay.
Þetta er hugmynd samt frá FH um fjöguleit í dag að fá Bjarna Guðjón lána og þeir buðu Val að fá Hörð Inga í staðinn og Valur ætlaði ekki að lána Bjarna Guðjón en ákvað í rauninni að gera það út frá því að Sigurður Egill er meiddur í svona 6 vikur þannig að þeim vantaði bakvörð og Bjarni Guðjón er bara vandræði með að komast hérna miðin á Val þannig að þeir töldu þetta bara henta en annars var Bjarni Guðjón ekki leiniburtu
Þetta smart dill, ekki, bara
hljópa á Þetta hljópa bara sem hann bjaði að treyti sko Þannig að þú veist, það vantar miðjumann í FH og það vantar bakvörð akkur núna í Val sem ég sendi bara mega sens sko
Bara aðeins þetta, hérna F-angur á sínum tíma kiftu hörð fyrir tölunar peningu ekki, frá skaðan
Jú, gerðu það, selt hann svo til Sogndal
Já, og tók hann svo aftur það
Já
Ok, þetta á, já, emitt, nákvæmlega Hérna þessi Bjarni, sem ég hef séð mjög lítið af Góðleikmaður
Hann hæfileikar ykkur í fótbolta en mér finnst hann svolítið skorta karakter til þess að kannski blómstra á stærsta sviðinu
Ég bara 100% samlega svo Ég sé Bjarni mikið bæði líka landsliðanum og með Þór, sko. Það miklir, miklir hæfileikarna en stundum svona nennir ekki að hlaupa tilbaka og alls konar svona tendensar í honum sko.
Vistu, ég líka bara séðan hjá Val svona, veist, þannig svo sé bara svolítið inn í sér og feimin veist, hann einhvern veginn kóðuna bara leið og Aron Jó gargar eitthvað á hann skilur hann, svona, hann verður svolítið, fer svolítið inn í sig en ég held hann kannski einmitt þurfið að milliskref í aðeins slagara liðan toppliðin áður hann kannski getur mætt með hérna, eins og maður segist bara pungin á borðið og farið að gera eitthvað í stóru liðan
Já voru eitthvað aðri dílar sem að vöktu aðteklingar við kannski skoðum þetta betur á kannski síðar að þetta með einhver svona stóri dílar sem að
vöktu aðtekli mér fast Eiður Gauti Sæbjörnsson í HK hann að vekja aðtekli sko þetta leikmaður sem að mér finnst alltaf góð fyrir svona erdeldir en hann skildi færi HK fast mér svolítið magna
Er þetta samt ekki bara svolítið panikmúi HK?
Nei, ég held það nú ekki, ég held að Ómar sé bara svona aðeins að fylla upp í hópinn sko en ég myndi sé bara hjá honum úst vonan geta eitthvað, en ég held að þetta sé bara too late kalli minn, sko.
Ég veit að mörg lið eru búin að reyna við, hann undir að fara ná, þú veist, alveg lengi dilla lið og annar dilla lið, en hann hefur aldrei viljað að taka skref frá ími fyrir allt í hennu núna.
Hann mjög efnir og stökur.
Hann var virkilega góður.
Haraldur Einar komin í fram, þeir hafa keiftur frá FH, og nokkuð áhugavert, mjög, mjög vel gert hjá KFA.
Já, hann á Dottinga.
Þórður Ingason, markvörður, er farin austur.
Já, með það smerkilegt líka, ég held hann myndi bara fljúi leiki, svona einhvern veginn típiskur þannig títl sem er kér oft annað, en hann er bara að fara að búa hana.
Ok, hann er iðnaðamaður?
Hann er iðnaðamaður, hann er rafvirki að starfa held ég á Mílu.
Já,
ok.
Já, kannski fer hann bara vinni á Mílu og Austurlandi eða er hægt, sko, ég veit það ekki.
Já, bara reynda að komast að því, hvað hann er svona verið að eru líflegir alltaf á markanum, þeir tók spænskanum vængmann það náttúrulega alltaf rist og Þór Guðjónsson í þrótt, já já, en var ekki svona, var ekki negla eða?
Nei, mér fannst engin einhver bomba þetta að neins sko, eins og maður var svona alltaf að bíða ég búin að rífresin til allan dag
reynda komin bomba leið og eitt að save í gær Garri Martin í Víking Ólafsík ég var reynda búin að heyra þetta fyrir löngu síðan svo var ekki að gerast í þessu en þetta verðist að farið við línuna í gær
ég hef nú býðið til Guðmundur Andri eitthvað KR eða eitthvað bara allan dag sko.
Já, getur gest náttúrulega núna það er opið til hvað, ellum við það
Já, ég er reyndið þetta sko okkar maður Gunnar Birgisson hann var að taka viðtal við Arna Gretas eftir leikina hann og ég var að horfa að þeirra var að keiringa að hérna er hlust á það og Gunni spurði að hvort hann ætti mögulegt að kvitta einhver fleiri félagsskipti í kvöld og Arnar var nú alveg til í að hérna segjast mögulega að gera það, þannig að við vitum ekki hvort það sé eitthvað meira í gangi
Þú veit að Ólafur Karl Finnsen, ég var alveg glemur því
Já, við svo sem vitum ekki að hvað það
Nei, ég veit ekki heldur
hvort það Ég reynda að vita, þannig að hann er bara að skipta og svo er þetta bara spurning hvort hann setjast í standið ekki, það engin samningur á baku þetta, en hann þá til tax og veist, mér finnst þetta mjög sniðugt svona backup fyrir Patrik Pedersen að því að Valur náði ekki þessum unga sentir sem þið vildu fá, eins og sem var til þessu Birkir Jakob sem þið reyndu við og fleiri ungir í gegnum veturinn, þannig að mér þetta sniðut, ef hann er settur sér stand og getur
Já, mér finnst þetta skrítið bara
Þetta er skrítið, en það er ekki, að því er ekki samningur á baku við þetta, þá er þetta bara undir ólega kalla komi
Áhugavert Kíkjum aðeins betur á þetta Verum bara allir vakandi svona yfir þessu þar, ennþá eitt eitt fyrir augnablik og stjörnun, já, ég áttum að þetta er ekki beinn útsendingu en það er samt áhugavert
90. mynda
Þetta er á leiðin í framleggingu verða kannski með þetta í lok þáttar hvernig þetta enda allt saman Við skulum skoða fleiri stóra frétti með Teyja sem er lífað viðskipta Það eru þeir sem taka við greiðslónum og greiðslokortinu þínu Teyja síðan greiða þetta daginn eftir og frábær þjónustu verið opið þarna allan daginn og ég veit ekki hvað og hvað ég var bara, mér langa ræði eitt bara ekki taldi kúla sjá Þorvald Ölveig svona með Infantino
mjög nett, líka bara svolítið líkir en nú svipa ári yfir þeim
tveir sem ber að skalla með
já og þetta var svona svið sem að maður sá bara strax að Þorvaldur á heima og hlakka til að fylgjast með honum ekki bara nokkur ánægða með svona hvernig hann hefur byrjað í boltanum
Jó, ég heyrta, kom líka sterkur bara inn í þetta landsliðsverkefni, heyrði ég
Já.
Þar sem að bara ég taka skonum út af velli á mennir og ræfa og bara mér var bara flott hvernig kom inn í þetta sko.
Já, það sko hann vakti athygli á að við varum ónýtum öll og væri allt í já, svona Ég ætla ekki að segja rugli í vallamálum í Íslandi, en þetta væri, staðan væri mjög slæm. Þannig að, á mér, ég hafði bara eitthvað gaman að þessu, að sjá þá hérna félagið saman og vonandi fyrir eitthvað að gerast í vallamálum.
Já, mér finnst þetta líka svona skemmtilegt útspil hjá Totta til þess að setja pressu á stjórnvöld.
Mm.
Að bara vera að ræða við æðstamann okkar Evrópusambands hérna, það hvað þetta óbóðlegt.
Hver íþróttamálur á þeirra? Það er Ásmundur ennþá íþróttamálur það var einhver uppstokkn í þessu
hver Íslands einu von Ásmundur Einar Daðason
rosalegt en allavega, þú veist ég aðeins að ennþá föstur í dílunum Dan hérna, Vestri tók danskan leikmann í dag frá Óbí hann heitir svo mikið sem Jóhannes Selven
okay.
engu nær svo sem umman þannig lagað Þannig að það verður áhvert að sjá hvort að þetta sér leikmaður sem að styrkir vestralið. Mm-hmm. Vestur auðvitað unnu þennan mikilvæga leik í síðustu umferð gegn Káa. En við slúum bara að fara að henda og gríða. Ég átta mig á því að margir eru að býða trenska boltanum. En við byrjum þetta sjálfsögðu í byggarnum. Byggarnir sem ég kenni stundum við Vestmann von. Því að byggarkeppnin á það ekki að vera kampavinn og gleðin ekki súr mjólk. Ég veit Gerum þetta sjálfsögum með steypustöðinni í íslenska boltanum, stortur styrtarali í boltanum steypustöðin og það var alvöru leikur í dag, FF á móti Val, já var alvöru FF á sig, eitthvað að reyna að tala Gylfi á móti gömlu félagum sko, en það síðist í fjörðalóki eða eitthvað, þannig að þetta var bara auðveldur sigur fyrir Valsmenn, Valsmenn auðvitað, já, runnu heldur betur og raskandi fyrir ári síðan þeir töpuðu fyrir grindvíkingum, þá ljóst að þá að taka bikarinn alvarlega í ár. Herðu, Baldin,
Já.
Addi Gretas fór í nýtt kerfi, 3-5-2,
Já.
Sem hann svo því.
Já, sko, mér finnst þetta koma skemmtilega vel út. Hann sem sagt, þrýsti bara Birki Má upp í vangbakvörð, var með þrjá hafsenda í Orra, Hólmari og hérna, Elva Helga og setti Jónatan Inga í vinstri vangbakvörð og okay. bara kom skemmtilega óvart og fannst mér bara að fungira mjög vel, svona alltaf varstu með Kitta Frey og Aron Jóa miðinu og svona Gylfa svolítið fyrir fram að þá og þá var Tryggvi sendir með Patrik og mér fannst bara þannig sé eitt lið á vellinum allan leikinn, þú veist, F-fangarnir voru ekki að skapa mikið og Valur fengu færin og voru með boltan.
Fótbolta.net segir frá því F-fangar sáu aldrei til Sólar Hólmar og Teigur sem skoraði 5 mínútur og svo Patrik Peðinsson til 39 og svo er loksins sér að vakna og Tryggvi Hrafn Haraldsson sem að hefur farið rólega af stað
Heldur betur.
Og valdi þér meðal annars vonbrigðum.
Algjörlega, já, ég meina Tryggvi Ragnar náttúrulega vinur minn en hann hefur ekki byrjað móti vel og ekkit frekar en Jónatan Ingi heldur enda veit ég til þess að okkar vinur Adda Pálsson ekki sáttur á bekknum meðan að hinir kantmennir ekki búin að vera að delivera en það var allt annað að sjá valsli í dag á móti FH heldur en til dæmis á móti Fylki með Gísla Lagsdal í vinstri bakurinnum eða meiri sé að þannig sé í sem leik á móti hérna móti stjörnunni þetta var bara mjög gott í dag
Herra, flottur sigur hjá Valsmönnum samfarandi í sí, það var ekki góð mætinga það líka svo mikið í gangi ég geti alveg fyrirgefið þetta, það bara erfitt að vera allstaðar
Já, erfitt að vera valsari líka bara
það bara að
vera í öllum úrslitakeppnum á Íslandi
Já.
Breaking news, stjörnarnar skora
Já, ég vissi
Er það í framlíkingu eða?
Nei, það bara 2003
Ok, þá ferum við góðir þar Erum við eitthvað meirum leik Vals og FF að segja?
Sko, Greta Snær fær rautt spjald og það nú búið að vera smá umræðum það sko, að hérna, það sé ekki samantengt spjöld og milli deild og bikars að þannig staðan 3-0 86 klukkunni og Greta Snær leifir sér að fara í fáránlega tæklingu hann hefði geta brotið báða lappinu Adam Páls hann kemur á fullum sprett aftan að honum þegar Adam er snýr baki markið á miðjum vellinum og er að taka móti boltanum og Grétar klippir hann bara niður mjög harkalega. Mér varst þetta mjög ljótt og þetta einmitt kannski ástæðan fyrir því að umræðan á
sér. Nei, við hefum mikið rætt þetta hér í Dóttur fútbol að þetta sé hérna fáránlegt.
Já.
Og hérna gott að það sé lægi með Adam Ægir, þú veist uppáhalds leikmanni þáttarins. Hvað hérna verður hann? Á hann bara að naga spýtuna þarna framundur öllu?
Nei, minna, veist. Hann í erfiðri stöðu, hann ekki að fá marga mínútur hann með frábæra leikmenn fyrir fram að sig í gógunaröðinni en hérna og það ég held að Adam hafi kannski bölvaði smá Tryggvi að setja hann í dag.
Já ja en ég meina ef að Tryggvi Jóndan halda áfram að spila eins og vera að spila upp á móti þá náttla bara ótrúlegt þegar hann kemst ekki í liði sko.
Mm.
Þetta maður sem var tekinn fullt af mörkum og assistum í fyrra og á bara skili tækifæri að mínum matum. Ég varst ótrúlegt að koma ekki í þessan leik. Ég held að væri svona 70-80% líkur að myndi byrja leik sko.
Ég var 100% á því. En kannski út af breytingunni á leikkerfi þá kom honum ekki fyrir.
Mögulega.
Já, þetta var flottur sigur Valsmanna, við skulum fara bara yfir næsta leik þar sem að stjarnan var augnablik 2-1, eins og vorum að segja frá þú sást lunga á leiknum hérna Kili.
Já, fór hinga á 70 og þetta var bara eil ótrúlegt, sko, stjarnan einhvern veginn byrjaði leikinn bara hannig að þeir ætla bara að taka þetta með vinstri, sko, en áttu þessi gefaði augnablikur með þrjá eldfljóta frammi sem að bara þeir settu fram á þeir runnu boltan og bara einhvern veginn sköpu alltaf hættulega stöðu eða jafnvel færi, sko. Og ég myndi segja svona fyrstu 2-3 hættulegu færi leiksins voru bara augnablik. Svo skora stjarnan annan bara Baxter Bobbar vinkilinn og svo jafna augnablik bara seinni og áður en ég fór, þá voru augnablik nú vera betri í síðustu 10-15 sko.
Mm.
Það var magnaði að sjá þetta en veist, þetta náttúrulega fífan sem á augnablikur hrikalega góður inni og skrítið fyrir stjörðun eldið að spila andinni sko.
Nei, núna. Skrítið fyrir
það. Þetta skraufþurft og hvað maður. Ég held sér það.
Æ,
það ekki búið að bleita þetta
engar afsakanir og talandi engar afsakanir það eru aldrei hjá liði fólksins háká með frábæran 2-1 sigur á móti þessu frábæra þróttaraliði og það var strákurinn frá Kopham, George Nunn
Þetta var alveg sigurmark
Hvernig segjum við frá sigurmarki?
Sko þróttararnir voru búnir að vera hættulegri í stöðinu 1-1 og hérna Svo nær háká mjög góðri skyndisókn, færa boltan frá vinstri yfir á inn á miðunum völlin sem Atli í raunni í skotfæri, hann skaut á móti breiðablik ég held að myndi skjóta, en hann færa hann allaleg yfir á hægri til einmitt Djórsnön sem hann kemur sig yfir á vinstri fótinn og hann bombaði í vinkilin
það alveg fótur á þessu
Já, leik, alveg fótur.
Hann reyndi svona 3-4 sinni, hann myndi káa bara neglan þannig þegar á 2 metrunum sko.
Settar í slána, tríverki bjargaði akkuringum í þeim leik En það var ekki fyrir þarna George Nunn komin á blað, komin á flegi ferð Viktor Andri Hafþórsson með markið fyrir þróttarana Svona saka textalýsingunin sem ég var að fylgjast með þá voru þróttararnir svolítið í færum
Þróttararnir voru bara góðir það sem ég sá, ég kom hann á svona 6050 fór ég af hliðarind og þarna yfir og hérna, þróttararnir voru bara í alvöru tala hættulegri en það hákað sem að klára leikinn og gera það vel
Sko Beitir Ólafsson komin mjög jákvætt af að beiti karakter, toppmaður og allur sápakki ég held kannski að kæmi eitthvað veist, bara beitir alltaf snillingur og alltaf ég stærra svona eins og ég held kannski að kæmi já, leikmenn sem færi beintin í liðið
Já.
En það þarf að trust the process það bara svo
ég vil bara, þú veist, maður búin að sjá fullt að eitthvað mungu strákum í ákvæði byrja mótsinni, ég vil bara sjá Karl Ágúst bara byrja,
já,
ég gæðis mér spennt fyrir
ég sammála Karl Ágúst og hérna BBB, ég vil bara sjá fullt trist á þessa leikmenn og hérna og þá ertu líka komin kannski bara með góða söluveru ef að hitt fyrir skrúna
Já, þetta var greinlega fjörugur leikur í Laugardalum í dag flottur sigur háganga, ég var óttaðist bara allt í þessum leik Nú, það var ekkit óttast fyrir káringa þó við hafa lent undir á móti ká á það en það 9-2 þar Óðinn Bjarkason skorar þarna Já, tvö stykki, hver þetta?
Þetta ekki tvíburi?
Jó,
Daniel Óðinn, ég sá það oft á skýslu báða þarna í vetur
Mér finnst eins og ég eigi að vita hver pappi þeirra þær Þetta eitthvað svona maður hefur heyrt
Já, ég veit alveg Þetta eru sinni Bjarka Stef Þarna varnamanns sem var að spila með mér í val
Einmitt
Já, auðvitað Já. Setti tvö stykki ég vissi þetta Sorry með þetta maður sjá, Benóni Breki Já, þeir eru valdi yfir þetta
Þetta koma honum í gang svo ég Sam Blair, já, hann fekk rétt kart
Já, hann fekk rautspjald Raut og víti
Já, ég greinlega köttar hann niður reitt fyrir opnum markið eða eitthvað hann ekki sko
Já, en eins og sér káreikandi takið að þægilega Eithor Aron, genst að blaða, nýtuðustu Það líka fínt fyrir þá
Já, gott í svolku fersett process
Já, náin einu
Náin einu stiki hérna í gær Þá unnu fjölnismenn hérna Selfyssingar?
Já, bara einhvern veginn típisku Bjarni Jóleikur nóg á mörkum og nóg á fjöri, kemur manni ekkit óvart sko Nei. Ég held að þetta verið fínt, Fjölnir búin að eiga erfitt uppdráttar í vetur svo ég held að Brangris fínt að fá hann að leika rétt fyrir sumari sko
Já, ég held samt að þetta hafi verið alveg hörkuleikur sko
Já.
Svona kannski ekki þar sem að Fjölnismenn ætluðu sér þannig Þú veist, ég held að ég get endilega alltaf sátti með framistöðun og úrslutin sko
Já, en ég held að þetta sé bara komið svo að fullta leikjum í bikarnum á morgun
mm-hmm.
Förum við það allt saman, það þetta sumardagurinn fyrsti og svo við förum við það í föstas þættinum okkar Fyrir ykkur sem að, já, eða fyrir okkur sem erum með breyta jeppa yfir 37 tómur Þá best að hafa beint samband við dekkjaverkstæði N1. Það við aðrir þeir bóka bara í appinu, en við sem erum með yfir 37 tómu dekk, við þurfum að hafa beint samband. Og það nú partur af þessu N1. Verður vegabréfaleikurinn í ár? Svarið
Já.
Já. Þá, þetta skúpu farið að leka?
Já, já, ég búin að heyra þessu.
Já, en eitt vegabrifu verður, já, það ísa stó. Herri, meira íslenskan fótbolta, já, ég vil langa að reynda að segja ykkur frá einu, að Disney voru að taka Evrópudeildin og sambandsdeildina í Svíþjóð og Danmörk.
Já, ok.
Ég ekkert að frétta með Champions League, hérna, hverju taka Champions League?
Ég ekkert að lesa það að heyra, sko.
Nei. Þetta sem Disney Plus
já, var þetta Já, ég með þetta, þetta skemmtilegust eða fyrir hana
Ég búin að sparka þessu út sko já. Því að minn maður ekkit að horfa á þetta
Nei.
Ég búin að horfa á alla 30-40 myndina en ég búin að sparka þessu En Disney Plus greinilega alltaf að vera með í streaminginu
Já, það stórt
Það bara svolítið stórt Svona, fyrir eitthvað sem að við áhuga á þessum leik þá verða með alla leikina þarna Það Það búið að vera vesinn í streymis dótinu og margir búin að ströggla þar og að sjá þetta já, þeir eru ekkit eitthvað mega spennti fyrir þessu
Þeir eru Champions League?
Nei, þeir eru ekkit mega spennti fyrir því að Disney Plus séu mættir
Jú, jú, mér finnst það fínt, víst ég með það allavega sko
Þetta áhuga
Já, þeir eru náttúrulega ekki fara að taka nei. Á Íslandi
sko Nei, nei, þú veist ég Kansi locate mig bara annars þar
Já, ég segi, þetta snertur okkur ekki mikið sem við erum ekki í Svíþjóð og Danmörku en auðvitað náttúrulega stórt að fá einhverja svona veitu inn á markaðan líka það náttúrulega nóg á þessum veitum út allan heim Ég veit ekki hvað ég að horfa á leiki á furðulustu stöðum veist, eins og þegar ég til þess að fylgjast með Hákoni eða þegar maður reyna að ná kort reik í Belgíu og allt þetta stöf sko
Heldur betur, þetta átti að vera svona smá business frétt hérna fyrir ykkur NBA að fara að semja einhvern nýjan díl það eini stóri dílinn sem alveg svona laflaus núna þessar mundir aðeins eitt hérna Grindavík spila fyrsta leikinn sinn þeir ætla að spila í víkinni fyrsta mæ
Ok, hver pælir ég með í?
Já, bara víkingarnir búin að bjóða þeim bara að gjöru þið svo vel þeir buðu þeim bara víkingsöldin
Bara hjaltist þeir borgarnir
opna pínu húlum hæ í tilhengu fyrsta leiks og reyna að mynda einhverja svona ekstra stemmingu sem að þeir geta ekki gert í saminni það á einmitt örugglega að vera með hjaldstæðborgarana og náttúrulega Víking, nei, fyrir ekki Grindavík fær allan ágóðan á þessu að þetta sé pínu hugsa sem einhver svona samstöðulegur þú veist að Grindavík geti safnað einhverjum öðrum með þessu en það náttúrulega konum með nýja útlendinga
Já, heldur betur
Grindavík voru, að því við erum að tala að það núna, er
voru
Já, grinda ekki, það Óli Már
Já
Er hann orðinn general manager?
Já, já, já
Ég segi svo
Hann í, hann formar meistarlósir á alla
Já, ég meina, ég veit að, þú veist, þegar við að Ísmynd fórum og spilum við fyrir þá var Óli Már mættu 20 fyrir leik, sko en hann samt bara kongurinn í Stakkavík sem er með nafnið á vellinum
Já Þannig að þetta áhugavert að fylgjast með grindíkunum við hérna svona ræðum betur þessa bjedeild þegar nær dregur
Já
Við heyrum það að það þungt hljóðið í kilan. Fyrir mig enska boltan með Mikluborg Á, hann íðar allur kelin
Titra
Blum fara í þetta allt saman Mikluborg fastinarsala með fullt af
Eru ykkur púlar að það eða? Kaupi ekki að fastinarsala nefnir haldi með legupúl
Ég þekki ekki með hverjum
Titti ekki púlarísk
Já, Titti geti verið púlar
Séða orkunni
Já, orkan góð Kristín Avon Hún held ég að sé ekki púlari Nei, ég sé engar einn sem lúkar að það eins og púlari Jú, það alveg fullt af Liverpoolmönnum og konum á Mikluborg fasteignasölu. Slum aðeins kíkja hvernig þessi leikir fóru því að Liverpool eru kannski úr leik í baráttunum með Englandsmeistaratitil.
Nei, nei, ekkert kannski, þetta bara búið. Þetta eru þrjú stig Arsenal plus markatala og City að fara í hvað, þetta eru fimm stig þá, sex stig?
Já, ég var City klar að setja ára fimm stig.
Já, fimm stig.
Já, þetta ekki búið það? Það bara búið. Bátum, þú heldur líka með Liverpool, ekki?
Já, ég líka búlari, já, vissulega. Jú, ég verði ekki bara að setja rautt pennastrik yfir nafn okkar leiðbúlmann í dag, ég held það þetta, veist, þeir eru tapa 2-0 fyrir þessu ömulega Evertonliði, þá áttu bara skilja að hérna, hellastalistinni
ja, þeir reynda voru flottir í dag og það var bara þeirra dagur Jordan Pickford síndi heiminum ákvöru, hann númer 1 á enska landsliðinu eða hvað, Kili?
Já, já, hann ávali sína leikinu á milli en ég bara ekki sammálaði hann sem maður númer 1 sko, en þú skalski Mölu horfum út að núna, jú, en ef Nick Pope available, þá hann alltaf verið nummer 1, sko.
Svo að Lúfus Díaz fekk dauða færi settanana í að Núnes fekk betra færi og hann var með allt markið til að negli í en ákvæða að setja
beint á. Skoi, bara eitthvað, mann svolítið mikið að gera, en alltaf, þetta bara búið að vera saga fremstu þryggja á Liverpool síðustu bara í tvo mánuði, sko. Bara endalaust að færi menn klúraði möllum, sko.
Báðir bombi bara í Pickford. Það er hver sem ekki þetta staðið að nákvæmlega saman stað og fengið nýs
og
varði, sko.
Og ég held ángriðis bara það að Diego Jota hafi meðist í gerða fyrir dag, þú veist, það er bara vestast sem ekki þess fyrir Liverpool á þessu tímandi. Þetta er svona besti slúttarinn í liðin og liði hefur verið í vandræðum að bara finna mörg, sko,
langbesti slúttarinn í liðinu.
Sko, var af einhverju tímapunkti í vetur sem þau trúaði að Liverpool geti orðið meistari?
Já, janúar.
Okay.
Þá var ég farin eitthvað en mér fannst bara, þú veist, vorum góðurinn í FA Cup, rúlaði vel í aðna Europa League og bara gorka í liðinu og þá áttu allir gæðin eftir að koma inn líka, sko.
Já, við vorum...
En svo hefur eða bara, þú veist, það að margir hafi komið inn í appel og einhverju leiti skemmt smá taktin í þessu, sko.
Ég meina, Liverpool var í einhverju bilinu takti með nöfn inn á vellinu sem maður enginn á hértaður.
Ég hafði trú á þessu þarna sérstaklega eitt kvöldið þegar að ég var með Daniel Ólafsson hérna eftir Chelsea leikin og það var bara eitthvað power og einhver stemning þarna sem ég hugsaði að herra ok svo þetta 27. janúar á bóndadaginn sjálfan tilkynir Jürgen Klopp að hann ætli að stíga til hliðar eftir tímabilið hefðu verið að gera þetta eitthvað öðruvísi?
Já
ég held ekki
Já, ég veit ekki
Ég held ég þetta, þú veist, þetta var bara
Ég pælt mikið í þessu, ég veit ekki hérna
Já, þetta var bara orðið held ég Sko, það var talað að þetta hafi verið byrjað að gerast fyrir áramót Og ég held að hann hafi bara þurfti einhvern veginn að losa þetta út á þannig að fara að kvissast út
Ok
Vist, já, ég, vist, Það mín sko
Mögulega hefði sko Blaman að fundið fyrir leiki og eftirleiki allt þetta Hefur verið ómikið þetta Þú veist að hann væri mögulega að fara að hætta
Já, ég sé það mitt nákvæmlega þannig
Ég, þetta er ábúinlega verið rétt ákvörðin hjá honum að tilkynna þetta en sko, það búið að finna manni sem að taka við þess að Arne Slot Hvað vitið þið Arne Slot?
Ég bara sá hann mikið hjá aðsetta þegar Albert var þar og hann var bara með hörkugott lið þar, manni svo Teyon Koopmanir sem að, var bara besti maðurinn í einvinnu í Atalanta Liverpool hann var með Óvan Vændal, hann með göst til mikið strákar og sama aldrei hann í kringum Albert sem að bara bjögur til gott
lið. Hvað veitum við um Arne Slot?
Það eiginlega bara einað, þú spila bara skemmtilega fótbolta. Svo hann að það vinnur hann
titilum með Feyenoord.
Já, vinnur svo titilum með Feyenoord. Nei, hann var rekin af því hann kvissaðist út að hann var að fara að taka við Feyenoord sumarið.
Já, ég, sko, ég mitt hérna, bara örglega eins og allir aðri leifbúlumenn búin að googla manninn síðan að þetta fóra að hérna, kvissast út og þú veist, fyrir mér finnst lukkar þetta bara svo spennandi kostur úr því sem komið hann náttúrulega eins og Keil var að tala hann náttúrulega var með aðseta undan því fekk hann held ég tækifæri með Kambur sem náttúrulega svona smá klúpur í Hollandi og síðan fer hann í Feyenoord og hann hefur bara gert alveg virkilega vel þar hann að spila þetta svona 4-2-3-1 kerfi og hefur bara verið að spila mikinn hápressufótbolta
bara identical við Klopp eða
með kannski þetta rock and roll energy sem að Klopp var allavega kendur vill að byrja með og hérna Klopp reyndar hefur verið að spila með 1-6 og 2-8 en þessi með 10, þú veist, 2-8 þannig sé, 2-6 og 8, hvað sem að kalla þetta þannig að þetta ekki alveg nákvæmlega sami leikstíl en þessi ekki nákvæmlega sami uppstilling en veist, það mikil orka, hann með mjög gott svona win ratio ef skoðar sigur hlutvallegans hann hefur náða að setja saman mjög góð lið og ég held að liðina sem við erum með bestu tölfræði ég var að skoða þetta í, bara fyrir dag ég held að liðina sem við erum með bestu tölfræði í Evrópu vetur í sko pressutölum og að vinna boltan hátt
og
vellin
og með það sem maður heyrir líka þá nær hann góðu sambandi við árundur og allt slíkt ef við förum aðeins aftur í liðið ég menna rekrútmenti í sumar þá kannski erfitt að fara að ætla að vinna einhverja deild með Endo og miðjunni og Sop og Slæ eins og hann hefur verið eftir áramót
Gravenbergs líka hefur ekki ná að finna taktinn úr steini maðurinn á miðjunni jú Endo átti ruddalega kafla inn á milli sko Já, en eini maður sem við verið í svona alvöru takti bara makalister sko
bara, við erum bara reynskilir, menna þú veist það ótrúlegt að Leopold sé í þessi stöðu eftir tímabili fyrra og hvað átti sér stað mikið rekrútmenti í sumar, eða sérst fyrir tímabili
Það klart mál
Og þessi miðjumenn sem vildu fá þeir komu ekki í línuna
Nei, það fór í TLC
Já, já, ég held að plani að alltaf líka vera að bæta við allavega einum hafsendin einhvern veginn enda bara á að kvansa endar sem þriði hafsend og því mati meði, sko
Já, það bara klálega
ha. En sko, við tölum stundum við í fílinn í herbygginu Það einn maður sem getur aldrei spila og þegar hann spilar þá hann lélur Tvö orð, Ibrahima Konati
Já, bara maður,
þú veist Guðminn almáttur
Finnst þér hann lélugur?
Nei, ég, þú veist, hann var góð fyrir partinn og þá eitthvað hann var hann fitt en þú veist, það alltof oft sem hann meittur bara því miður
Já, það eina sem böggum, hann alltaf einhvern veginn meittur
Fílar þú svona leikmenn sem alltaf meittur og dettir í einn og einn leikur og fínir?
Nei
Það eitt leikmenn fyrir þig, en þeir ekki bæli, við fengja hann eða til að spila þetta
Rafael var hann
Það sko, meiðslinn tröflaði mig mikið við Konati, en annars finnst mér þetta bæði frábær leikmaður og einhver skemmtilegasti karakter sem ég sé, sko Ég dýrka Konati
En það bara mest pirrandi, ég sammála, mér stann góður og alltaf, en bara mest pirrandi með hafsend Þeir eru með hafsendin sem næri ekki að tengja saman meir en 5-6 leiki Þegar þú vilt halda, fyrstu mennin sem þú vilt halda saman eru hafsendinir,
sko Þá hatarðu líka Matip og Joe Gomez
Já, enda já, það böggar mig lengi, skilur Ég vil bara hafa eitthvað gæja sem bara fastur með Virgrifan Dæk, sko Það getur jafnvel spila bara 78% leika sko.
Hvar byrjaði þetta mini kollaps sem að verður?
Það byrjaði fast mér ekkert eitthvað á sérstakur stað því að þú slíðbúlum er búin að koma heldig 21 sinni að tvisa tilbaka í veður
en,
þú veist, það bara hlaut að koma að ég eitthvað star myndi, þú veist, þeir tapa leikjum sko. Þú veist, þetta bara úrslita maskina í veður fyrst mér finnst þetta ekkert þú veist, þeir hendi ekki 5-0 Arsenal bara, þú veist, Arsenal búin að hendi 5-0 núna nokkru sinnum í röðu, sko.
En, þú veist, hægt að horfa til hvað var það, 17. mass á Old Trafford
þegar þetta er hvort sem er eitt mann gerst ég meina svo í dildinni þú veist þá gerst nákvæmlega það hann bara gerist í kvöld Leopold vaðaði færum miklu verið boltan en ná bara ekki koma hann minn á móti maður United
ég held samt að það brotið okkur ég held að hafi brotið okkur einhver liti ég alveg pottið til því
ég held ég hafði svona tilfinning eftir hann leik þú veist ef þetta verður svona þá myndi að gerast aftur og aftur mögulega og það gerðist
fyrsta skipti sem að og eina skipti sem að Klopp mun tapa fyrir Everton þar að segja á Goodison Park og fyrsti sigur Everton síðan 2010 náttúrulega allt liði þar stóðu sig vel í dag Dominic Calvert-Lewin og kannski Pickford svona fremstir meðal
já, bara þú veist ég bjóst ekki við því að Sjón Dæsmyndi ná að smíða eitthvað liðarna en sá heldur betur gert það sko
Já, þetta var áhugavert við ætlum að ræða hitt liðið í topnum gera þá með kaffi krús þar sem að stórbjór verður alltaf stórbjór þar sem stóra knúsið frá Tómasi verður alltaf stóra knúsið þar sem að fjöllin og fjallasalurinn mætir ljúfengum matnum Arsenal 5 Chelsea 0 Hefur talað hvað Arsenal góður að Chelsea búðingana eigum eitthvað nýtt
Tölum að Arsenal eða svo leil tala Chelsea búðingana líka bara þessi vörð sem að Chelsea steytur upp í gæri bara hvað grín þetta
Fyrir að skáta það
Á Chelsea?
Já
Stevie Wonder held ég
Shit Happy það var ekki rekin sem var í skáting tefinu eitthvað veitur
það Jó, það var einhver látið fara það sem að koma inn með Potter held
ég Mér fannst þessi leikur í svona þetta opin báðu megin og ég var að hugsa það eftir hálftíma lengi að það eitthvað eins og Nicholas Jackson var að hlaupa þarna Saliba af sér, Saliba var svona eins og ég þarna eldan hann það var eiginlega ekkit eðlilega hægur
sko. Mér fannst Chelsea líta ágætt lútla að byrja með sko. Og hérna, ég held enginn en sko, nú ætlum ég bara að viðkynna, ég fór á lengin og setti á bóðu tímst og skor, en það sveik mig illa
heldur betur Arsenal kom með fjóra stiga fórustöður Það ennþá von, það stemning þegar með langbestu markatöluna Kai Havertz eða geta skora sjö mörk, gerir tvö mörk
Þeir eru greinlega með langbestu læknateimi og fitnesskótsana Það bara hannig. Ég meina það einn maður meittur að það Júrien Timber sem var meittur frá því samfélagsskildinum sko.
Sem bara sleit krossband og gerir kemur ekkert verk fyrir það þannig.
Nákvæmlega svo þúst, þetta ótrúlegt hvað að haldast heilir og mér finnst það bara aðdáunarvert sko því að þúst, það öll lið að hrynja hellingi meiðsli sko. Sérstaklega Liverpool og Manchester United með sko. Chelsea líka núna.
Nú eru eiga að segja þetta sé, voru þrjú lið, nú eru þau tvö.
Já.
Tveir hestar eru eftir Liverpool lifði fram í apríl að keppa við Manchester City í fyrra. Þá dugðu Arsenalmenn alveg fram í loka apríl. Verður gaman að sjá hvort að þeim tekst að vera lengur Trossard eða Martinelli?
Trossard, akkurat núna.
Já, mér finnst Trossard frábærleikmaður og hérna, Martinelli hefur bara verið slakur í vetur og samt náttúrulega, hú veist, Arsenal á þessu stað þráttur hann að spila 75% mínútur með allan vetur. En hérna, Trossard bara sjóandi hittur á bara að byrja þessa leiki þessum eftir þér.
Já. Verður áhvert að sjá, það eru þetta rosalegu leikur hjá Arsenal helgina, það North London Derby ég held þeir sé að fara að vinna
ég held það líka
Destin Udo gerur tímbil Pedro Porro eitthvað tæpur það eitthvað menn tæpur hann hjá tóttunum þeir verður með alla fitti, er alltaf að vinna þetta
mér finnst líka bara botnin hafa pínu dottið úr sér á tóttunum
samanlega, þetta ekki sami feel-good feelingur og var í bara byrjum Nei, leiktíðar og já. Svo hefur Mattisson ekki verið að góður eftir áramót og var rosalega góður fyrir áramót sko.
Já, það svona pínu botni dóttinu en ég ætla kannski að opna með það, ég bara úr þessu þá vona ég bara fyrir vinni mína leðilegu þarna á Twitter Arsenal að þeir vinni þetta
Já,
ég
er það líka
Þú ert það líka?
Já, ég bara þreytur að sitta mig
Ég sammála, ég veit það eru margir sem að vona alltaf bara sitt í vinni að þetta heyrist ekki í þeim og öllum dörlu saman þannig en ég bara vona
að Ég get sagt þér það, þetta passa á þessu því að ég alltaf einu kom með nokkra sitt í menn nánast á baki sko, ef það ekki lærðar greinar með leiki mannstu sitt í þá ég skammaður sko.
Ég nú lentið í nokkrum
Ég þekki svo sem bara gull og sigga helga þannig að en, þeir eru um þetta
fáruleikir
Sérstaklega sig, já, Steini Halldórs alveg rétt en, Ég hérna, maður bara, ég vil ekki sjá þetta sitt í drastl, vinna fleiri til
Kristján Hlynsson er sitt í maður
Passa hvernig menn tala, þetta þetta frábært að mann sitt í Hvað sérum?
Kristján Hlynsson er sitt í maður
Já
Hann var svona, þeir voru að byrja að geta eitthvað hann var að byrja að fylgja þessu með fótbolt Hann ákveð bara að taka þá
Það var vel valið í honum Og já, Arsenal í bana stuði Halda áfram að fjallum enska boltan Því að það voru þetta Fleiri leikir, mikið fjör í kvöld Ég veit að Teddy Pons á leiðin út með helgina
Hann alltaf út að leika sér
Hann að fara að nýta sér lagninguna Dock 15 afsláttin góða Það kóðin Og þú leggur bílnum og nýtur lífsins í útlöndum Og þeir, ég nána sækja þeir bara upp á flugur
Gengu vel í bókaldinu
Já, ég var að borga reikningi frá hann
Þetta betur Við slöfum sko Manchester United vinnur Sheffield United 4-2 Tvö orð Bruno Fernandes Hvað þetta að segja?
Tvö orð
Nei, bara,
Bestur
bara...
í Manchester í vetur
Já,
það Var ekki fjögur?
Jó, nei, ég var ekki að byrja tvö orð
Nei, hann búin að besti leikmann í vetur, það klárt hann og Harry fyrst mér þeir að bóra þetta uppi
Harry hefur átt einmitt ágætið svona redemption eftir þung svona tvö orð
Ég hef bara á því úr Liverpool, nei, í Manchester United eða núna bara einhvern veginn að byggja liðið sem að vera að fara að byggja upp í kringu Bruno, sko.
Já,
Hann og Højlund, til dæmis, Garnacho.
Klálega.
Þeir eru að vera svona lítararnir í þessu verkefni, sko.
Það nú væntanlega einhver fake tölfræði sem að rúla hér exit Bruno Fernandes með 26 goals and assists, Ødegaard 20 goals and assists, De Bruyne 19 goals and assists. Þetta lítur að vera fake tölfræði
nei, ég get alveg trúa þessu
Þetta lítur að vera einhvers konar fake tölfræði
Nei, þetta bara hár rétt sko
Já, Bruno að vita allir Bruno frábæri fótbolta en hérna, ég sem alltaf sem lífbólum að þú er ekki karatinn hins vegar
Hann er mikið ekki hann peppar að núti
Hver er það?
Það er bara Jóhann Bergumson
Þekkist þeir?
Já, já, þeir eru með börnin í saman skóla og
Já, ok, það er skemmtilegt
Þið getið séð þetta á Instagram bara
Ég held svo sem ekki ljúga, ég vissi þetta reyndar að þeir þekktust Má svona eitthvað að reyna að þegi yfir eitthvað efa, hérna.
Ég veit að hérna, Arnur Sig og Josh Brownhill búa á sömu hæð
Já, þessi gæði búa allir að svona staðamæður
Já, þeir búa held ég allir
að Þú veitir farið bara kyrt í þetta hverfið og svo bara röld og hittir alla
Nei, Arnur býr í Miðborgmaster
Hann býr í Dean Skate
Já, ég fór í heimsótt til þessum daginn
Sjálfsögðu varst hú Greið Arnur Fyrst með okkur að það hjá sér
Nei, ég var undan þér, líkan undan þér
heldur betur Manchester United já 4-2 sigur þetta og kannski óþarflegt óþarflega mikið vesen ég var að hugsa meðan ég var að horfa á leika Rasmus Højlund hafi verið lélur eftir að hann hafi komið tilbaka hann reyndi að setja síðan eitt strax í grilli á mér að leiða ég að hugsa þetta en verið svona frekar rólegur eftir að hann kom tilbaka Anthony tók sínar akademisku 54 mínútur í þessum leik eitt sem jákvætt við United núna það komin einu lausn í uppspilinu hjá þegar hvernig hérna Djúku Dalo kemur inn á miðjuna það bara nokkuð
já, já, mér finnst þetta bara staðar sem að hendar hann fullkomlega að gera þetta sko þegar Djúku Dalo er mjög ósammála mörgum mann sem United mér finnst hann bara góður
mér finnst flottur leikmaður
hann bara mjög fínn leikmaður hann Djúku Dalo margt verra í þessu Newcastle töpuðu 2-0 Sko, ég ætlaði að setna Mateta í fantasiliði, ég veitur leiðilustu sögur sem maður heyrir, ég sá hann í þessum leifubúleiku og ég hugsa að heyrir, hann eitthvað ferskur núna þessi gæði, sko, nema ég þurfti að taka mínus átta, þetta tvö stykki í síðustumferð á laugardaginn hvað sem hann var og svo tvö í kvöld.
Já, þetta voru ykkur 56 stig fyrir ásma tókan, sko, sem kaftinnar sé.
Já.
Þetta alveg skemmna. Að hérna, sko, fólk var að gaggrina stöpugsnur og Ísaki snæ, það eru þrengri á Mateta
Já. Ég held bara að þetta bara þjálfarinn hann hefur bara tekið við honum einhvern veginn kunna á hann sko. Það klortmál og þetta kerfið sem að spila núna, ég hefinn að þessu Mér finnst þetta miklu skemmtilega lið svona
Já, með Olise og Ese í þessu fríróli kringum hann bara virkar fullkomlega Því að hann tekur svo mikið til sinn, hann svo stór og sterkur og þeir geta hlaupið í kring og veist, bara mista geggja
Kolumbíumaður sem mætti hann í glugganum, geggjaði leikmaður Munoz Já, mér veist hellingur
Mér veist hérna strákurinn sem kom á Blackburn betri hérna Morton
Já, hann líkur Munoz er búin best langbest í hérna hæri bakurinn í belgisku deildinni lengi sko.
Svo Dean Henderson búin að koma á flottan inn í Ramman Úlfar 0 Bormoth 1 segir Bormoth menn þeir eru konum í topp 10 Já. Og þeir eru annað af tveimur liðum sem eru með mínus markatölu í topp 10 Premier League
Ásand United
Nei,
er ekki dansi í krigu núli
Nei, það eru tvö lið
Er ekki tvö, pluss tvö
Bormoth og Vestam
Já, Vestam, já
Tvö lið með mínus markatölu
Sorry, hendi United undir út, erum við plussið
Já, fyrir ég okkur ástöð, hendi því
Er hann ekki svona, hann er búin að rítíma sér mest á tímabilinu hann í rála Hversu oft, bara mjög fast umræðan bæði bara veist, út í játna, öllum þessum þáttum og alltaf bara, hann var að reyna að spila eitthvað fótbolt, það væri bara fárlegt og Hann bara, hann kerði bara áfram á þessu og hann bara endanum urður drullu góðir
Já, hann var að reyna að byggja upp þennan spænska fótboltana og menn voru að gagna því það gekk mjög yllibyrjun en hann algjörlega búin að henda sokka skúfun í andlitamönnum
Já, heldur betur og mann leist ekki alveg á þetta í byrjun en já, heldur betur áhugavert að þessi tvö lið í topp tíu með mínus markatölu þegar það komið alltaf leið fram á sumardaginn fyrsta
sko, Vestamil ekki mínus níu og kemur pínuvart
Já, þeir
tapa almennlega
Já, þeir gera þetta
Já.
Þegar þeir gera þetta og gera þetta bara almennlega Var ekki einhver eitt leikur í viðbúð síðan að gleyma það Nei, þetta var, ég veit upptalið Það eru þetta svo leikur á morgun þar sem Erling Haaland verður ekki á móti með á móti Brighton stundismenn Arsenal verða mættir hálftíma fyrir leik, fyrir fram að kassan, fyrir fram að Sony sjónvarpi sitt og vona það allra besta skoða aðeins það sem hefur verið að gerast annars staðar því að Leicester í góðum málum hvernig unnuna leik samt 5-0 í gær því ég var aðeins að fylgjast með honum þeir unnuna sáðum þá 5-0 það var ekki 5-0 leikur
þetta ekkert hverju þeir skoða þess að það ennum aður
Fatavu
já, ég fylstaðins með Stiffy Madidi veitur. Hann bara öflugur,
hann bara góður
mjög skemmtilegur ég ekki með hinn á reynu
Nei, þetta hæri kantmaður frá Ghana
já, ég, Fatavu hefur maður svona verið minna einhvern veginn í svíslósinu Abdul Fatavu þetta strengur fætur 2004 sem sagt tvítur og hann á láni frá Sporting Lisbon
komin í janúar
Amorim hefur ekki getað notað hann og hendur hún til Leicester og stendur sig vel þar það gaman þegar að menn eru að standa sig
Já, ég vona innilega að Leicester fyrir upp því að þú veist, þeir voru í svo góru stöðu að klúru sig niður með bara gott lið spila skemmtilega, maður eskja efna bara að drilla á vel og gaman að horfa á þegar maður kíkja um championship og þó sko
Já, ég fílinn að maður eskja en ég vil samt bara fá þessi toppur og lið upp með við sindi var lítið að ypsins fylgja ekki
Student of Pep, ekki?
Jú, hann
er í dag Förum aðeins í ítalska boltan gera með tres logos þar sem að gaman er að fara og borða og eiga góðan dag sko það mikill hiti á Ítalíu núna því að Inter unnu hinn ultimate Ítalíu titil til þess að fara í 20 stykki þeir gerðu þetta á móti AC Milan á San Siro reyndar í svona heimaleik AC Milan sem var enn sætara fyrir þá og þeir veifuðu 20 upp út allt svo kom Andrea Agnelli stjóri SNS eigandi Juve og myndi menn á að ja 20 skipti væri nú ekki rosalega merkilegt þeir hefðu nú gert þetta bara sko verið búin að þessu 1980 eitthvað sko þeir yndir eru mættir í 20 klubbin með liðum eins og Real og Manchester United og bara þessum risum í boltan
Leifblík dötu þeir 19 eða?
Það allan ekki 20 klubur
Leifblík 19, síðan, hann er bara setan Það
eru bara mættir í 20 klubin
Þetta var ákveði hátinn í dag Já, þetta er stort fyrir Inter, virkilega gott hérna, og þeir
Að bæinu þetta í 20 klub já,
Barcelona ventilega
Barcelona, ef þeir konur í 20 klubi Já, það eru bóttir það eru bara tölvið sem minna
þetta Já, það eru bóttir Þannig að, jú, þetta virkilega stertjum Inter Milan búin að vera náttúrulega langbesta liðan í Ítalíu bæði ár og ústu, voru þeir ekki líka góðir í fyrra þú eru að gynna þetta
Jú, þeir eru röfnir, bara tveir bestu mennindir þeirna kom frýtt, Hakan Çalhanoğlu og Markus Thuram Það fáránlega góð viðskipti hjá þeim Bæði skiptin
Kímirarnir voru ekki á svæðinu en þeir tóku FaceTime með Markus Thuram
Já, með þeim tveim og þeir voru með að segja bara heyrðu, þú, við kostum minni kaffibólli sko, við eigum skilið einhverja góðar gjafir sko.
Já, og Thuram benti hann vildi úr
Já, þeir hafa að græja það Markus Thuram, ógeðslega velgert við intrapp, taka bara einhvern veginn sjensin og þori í þetta Það vissi allir þessi gæi væri drullu mikið talin, sáum það bara HM sko.
Menn 8000 náttúrulega meðsli
Já, já, meðsli, það var bara hann en þeir þorðu
Voru ekki Juve sem að kláruðu setni þeir kláruðu Lazio með þáttur af að tapa 2-1 og þeir mæta Atalanta í úrslitleik Atalanta vann 4-1 í kvöld Nú í Frakklandi þá vondu úrslit hjá Hákoni Haralds og félögum í Lill
Já, þetta var þreytt hérna, takk ekki allavega stegu þessum leika því að þetta setur þá í þetta fjórðasæti Veist, þeir eru svo sem bara stíu eftir brest af því að brest tapaði líka í vikunni
Brest?
Já, en hérna
það
er ótrúlegt en hérna, ég held að, þú veist, hvað er hvað sex leikir eftir, það ekki eða fjórir, sex, ég maður ekki, það eru sex leikir Þeir
klárir
Já, ok, fjórir, þeir klárir þetta þriða til fjóra seti Það, hérna,
það væri geðvikt
það er að sem að tryggir þá í Champions
League við viljum fá hann í Champa líka
og ég held að Hákon nú er náttúrulega fylgst mjög vel með honum sko. Ég held að hann fái alveg reisa hlutverk næsta ári af því að Lilla þar sér að selja
en fjóraðarsetti viljum við ekki við viljum þriða, því að fjóraðarsetti qualification
já, þeir fari einmitt í hérna, þetta qualification path en sem þessi, ég held að þriðarsetti það hefur verið sterkt að vinna í dag upp á það jafnvel að taka annarsetti
sáum qualification fjóruðum verið ár, þetta bara hörku erfitt sko.
Þú sér það, Osasuna tapa fyrir Klubb Brugge, ég varst að pínu steikt
Nókjulega
Það áhuga vert Það eru fleiri úrslit svona úr heimi fótbolta sem komu gróvart Ég sá að því bara í kýpur Það sem að leika fór 6-6
Ég sá það ekki
Sér það í dag, ég held alveg örgla að vera í kýpur
Það eitthvað koma nóvart Ajax eða skítið á bak 2-2 að það blir Excelsior sko. Bara hvað í gangi þarna sko. Þeir eru bara þannig að komin og það vilja ekki fara í Evrópukenni bara
Þetta bara djók
Já, þetta grín
Þessi einkom og Jordan Henderson Mér finnst hún undistreka mína skoðan og þeim manni sem fótboltamanni Ekki góð
Nei, samanlegi
Já, það var að spila þessi Svíþjóð þetta Kansi stærst úrslitin þau að Hekkenun Gautaborg á útvelli
Já, ég get sagt eitthvað að Malmö að fara að vinna deildina með svona
50 stíu
Já, þetta verður eitthvað rosalegt Þetta bara Rittström, gæinn sem eru að þjóla Malmö Þetta bara rosalegu þjólar Við erum eitthvað að sjá mikið á næsta ár
Sko, Gautaborg voru svona betur en hekkinn sem leik Ég fylgist aðeins með þessu Ég er alltaf gamla fylgist með Íslendingum eins og Kolli var að spila með inni hjá Gautaborg og hérna Valgi Lundar alltaf búin að vera middur og bara Gautaborg voru bara betri en hekkinn klárat 1-0 það er stert fyrir þá
Það held ég að við erum alveg að fara að henda okkur í örstutt neyða. Já, kannski aðeins Baldin Borgarsson, þú ert náttúrulega þjálfari Árbæjar.
Já.
Þú ert að fara að taka á móti Rúnari Kristins.
Já, ég var enda að skoða stúkun aðeins vellinu. Mér sýnist vera komna sprungur og brotólur í stúkun.
Já, það verður hristingur að það.
Já, hann bara byrjaður. Hann vann síðasta leikann á móti KR.
Svo veist, svona taktísku kallinn svo þú, Baldin. Hvað ætlar að gera á móti Rúnari Kristins?
Ég ætla ekki að fara feiminn Við það, ég ætla bara að spila 4-4-2 og ég ætla að hápressa
Já
Ég búin að vera að drill í vikunni ég er ekki vanur að spila 4-2 en ég ætla að gera það á morgun
Já
Vanlega að spila 4-3 en við erum að breyta upp á nýjungum og ég var hún að hlusta ráta fyrir þátt þá bara hefur hann gaman að því að vita það við ætlum bara að mæta þeim á okkar forsendum
Veistu hvað, ég myndi gera á móti Rúnari Kristins leifa stúkurinn að hristast ég myndi leggist í baka því að ég hef ekkit séð Rúnari Kristins lið í mörg ár verið með boltan
Nei, sko, ég hugsa þetta ég hugsa þetta mikið ég til dæmis var alveg pottetur á því í morgun og í gær að fram væri ekki að fara að spila 5-3-2 á móti Árbæ þriðdeildarlið Svo fór ég að ræða við menn í allan dag og það var eitt sem kom með góðan punkt við erum bara nafgræna, Axel Óskar Andriðsson, Hafsend Káir hann sagði fram á potið til að gera af því þeir vilja líka mastera það kerfi sem betra lið þannig að þú veist, mér finnst það góða punktur þannig ég búin að undirbúi mig það en,
þú ert að leiðin í skák, heyri
ég að leiðin í skák en ég ætla samt að pressa og ég veit bara að við spilum okkar fótbolta og
dropparinn í teig og ná að kríu út í aðtöfli
Það nefnilega máli, ég horið það
getur, Ég leiknir ekkert um hann einu sinni Nei, KPM myndi, KPM einu sinni KR, það var rosa leikur
Ólsararnir áttu að til að vera ólsegir
Já, þeir eru samt voru bara góðir í fannst mér alltaf
ég, eins, ég, Við bara sjáum hvernig það verður morgun Ég held að þetta verði hörkuleikur Því að þú veist ég ekki tveim að segja ég segja stundum ég sé þjála 20 hálfvita þetta alveg gerð svona snarruglega náungar sko. Attitudið í góðum gír og ég held að menn séu tilbúnir að leggja mikið á sig til þess að vinna Rúnar Kristins
Þetta verður einir hellisandi að vintir í
Vonandi
Það verður vonandi, er þetta á Estadio Echelat eða er þetta
í ábæri? Nei, við erum með þetta hérna á Afisvellinu, við ætlum að spila fyrir aftan en hérna KS hendi því grímuna að vera á þessu stigi keppninar að þá þurfa að vera viðeigandi aðstæða fyrir áhorfendur þá var semst athugasemdin að þeirra var ekki klósett á staðnum og svo hérna hefðu þurft að loka öllum göngustígum hann í Laugardalnum upp á það að leikmenn væru öryggir þegar að labba til og frá búningsklefa þannig að við færðum þetta yfir á Avis völlin aðalvöll Þróttara
Árbær Ultra, svo reyðist mikið þá
Þeir voru mjög hrættu við þá
Erum við slum enda þetta á neyða já Nei, já, að sjálfsögðu með Icewear. Það killinn minn er batteríslaus og að sjá upplýsingafíkil batteríslausan, það sjón að sjá.
Eitt próst, ég komur í samt.
Upplýsingafíknin rosaleg. Ég þekki hann að manna best. Já.
Ég get ekki mistað síðustu dílunum, sko.
Icewear eru með okkur í neyða já Icewear magazine með The Black Sheep Collection Núna og endilega kíkið á Icewear glæsilustu fyrirsetnar og útivista fatnaður á viðránlegu verði Herðu, förum í neyða já, það eru fullt af góðum spurningum frá ykkur kæru lustur við kunum alltaf að meta það hvað eru dugleg að taka þátt í þessu Theodór Freyr, neglir einni á þig var Sala einu tímabili of lengi hjá Liverpool
Já. Snángri sorry fann að hallast því, ég held að þetta taka peningin og gera eitthvað við henni sumar, síðar sumar
taka 150-200 miljónu bara og skellilega sko.
En ég veit ekki hvernig, ég held að máli hefði verið, það hefði mögulega verið pæling að gera það, þeir hafa bara ekki verið með kláran leikmar með ég hugsa, hefði þeir verið kláran með Líra og Sani ég hefði mögulega rifið í kikkin sko. Ég held að bara enginn verið klár svo það var erfitt að framkvæmja þetta svona seint í glugganum
Já Maður sjá Hér eitthvað meira á Harry Maguire skili afsökunarbeiðni frá almóðunum
Ég ekki á því nei Þú veist, hann var náttúrulega bara umurlegur á tímapunkti en mér finnst hann hins vegar í sér sáðan svona kom með gott redemption og stíð verulegu upp
Það ekki líka grína að gera hans meira oft heldur en eitthvað neginn hæfileikum skilur við, ég held að það hef verið málið
Já.
Hvernig hann snýr sér og beiti sér oft sko, en hann búin að bara rítíma sig og hann verið flottur á EM í sumar, sko, ég alveg viss um það því hann alltaf góður í hvítu treyjunni
Nú, hér spyrir menn verður Liverpool í efri helmingnum á næsta tímabili spyr Arnór Guðjónsson
Hvað, top 10 og
það?
Já, 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 í sí sko
Það er bara klálega
Það er bara klálega, heyrum við það, ég held að heyr atna, sverði bara fínur á næsta ári. Bara algjörlega þar sko
Nú er endur koma Mourinho það sem Chelsea þarf til að spynna sér frá bótinum
Nei, það var svo miklu meira sko. Það bara taka ykkur 7-8 gæja og henda þeim í burtu og sæki ykkur nýja sko. En ángríns, það samt fullt af gæjum í Chelsea sem að þú veist Caicedo Enzo, réttu þjálfara að vera frábærir Cole Palmer, frábær leikmaður þú veist, svo eru gæjarnar í stemsin alltaf meittur en hann frábær leikmaður Malo Gusto líka fyrst með flottur það þarf ég að þú veist það þarf að bæta aðeins við þarna Ben Chilwell hræðilur hræðilur, hann bara búinn, hann bara meðast og oft
Hér er alls konar spurningar Hilmar Ægir spyr Er ekki ljóðlist með fallegu rými stuðlum og höfustuðum mikilvægar en fótbolti svona allavega á stundum
Nei,
alls ekki Mikill leifubúl maður en Hilmar Ægir
Ég hálfrýmari, eins og fólk hefur tekið eftir
Já, já þú ferði þín
Já, það allir eitthvað að tala með því ekki rými á þetta hálfrým
Dóri Átna og Fjörma Hjátna, það frábælina
Það alveg rým
náttúrulega
Frábælina Anstæðingur fyrir að skjálfa
Já og svo voru einhverju gárungar í kópa og þessi að Dóri Árna farið aftur í Kávaf
Já það er menn sem eru fljóðar ekki að stu upp og treyst ekki í verkinu
Já, já, svo
erum við með honum.
Svo erum við Dóra menn
Já
Eða eins og við köllum okkur vinni Dóra
Já
Við stöndum saman
mm-hmm.
Hjá Dóra
Nú, svo bara að vera að skoða þetta hér vera, hér spyr Gísli Jörgen Verður hægt að kaupa hjöpsara vorn inni sko Já eða nei, og svariði nei, ég ætla ekki að ég tók bara kefti af sjálfu mér eitt par og ég ætla bara að nota það og hef búin að vera í því allan tíman. Mér náði það til í 39 og 40.
Hefur ekkert pælt í að next level dæma menn geti mælt í svona mótun og að vera gert skóra eftir löpuna? Ég heyrði þetta alltaf að vera yngir sko og þess að sítan í sko, skóm sem ég bara búið að leir á hann sko það bara leir og svo bara akkur passa þér
Já, það alveg rétt hjá þessu snillingum Dóttur Fútbol þakkar fyrir sig í Dog Extra tvö fallegustu orðin í íslenskri tungu Keli komingað og var batteríslaus það sjón að sjá Keli batteríslaus, þetta var sýning einhvers þegar loftkastarum með eitthvað
maður bara fegin að það fengi að vera vitna þess
já, heldur betur Baldvin að búin að drilla
ég að
með
svona punk maður
já, ég á punk
að það, ég bara menn í vasanum og alltaf tengd
já, alveg er punk sko
mér fannst þú góður á gardínuvattinni að því að síminu út í gluga
ég lúmskur sko
heldur betur Já, dælast enn inn nei eða já Það alls konar spurningar þetta Þetta þyrfti eiginlega að vera bara einn dokka extra ja, bara þetta
Það líka bara gaman með allir dælinn og svo myndi ég bara setja sér tölun eitt kvöldi og svara sötlu
Já, en
Gerðu það eitthvað?
Já
Fannum okkur að bauka heima á
Sittum með bauka og svarar þessu
í Svaraði að með fullum hálsi
Heri, eitthvað búið að gerast bara alveg í lókin á hérna markaðanum?
Alex Bergmann í gróttu, svo ég.
Alex Bergmann, minn maður, farin í gróttu, miðvörður, segja ekki.
Jó, losaði sig frá Njarvík og fyrir gróttuna,
Já, ég las við tala við hann, Alex Bergmann þekkja vel þjálfa hann, hann var að tala með að vera óverjert að kera brautina, sko, ég gerði það hvernig degi, sko.
Nei, já, ég minna, ég kenni nú lítið fyrir þetta, hann var...
Ná, kom með mér og við, sko.
Hann, já, hann var eitthvað að tala að hann var mikið að gera vinnu
já,
og
hann,
en ég minna, þú veist... Þú eru bara að þú ætlar að spila þessi level Þú eru bara að hissi upp þau
Flottu kalli hann að standa sig vel en Alex Bergmann
Já, Sá, hann er hafi rest hellingur
standa sig vel kallinn Nú, maður sjá það er eiginlega engin svona stór leikmannaskipti svona í fleiri
Nei, það er ekkert Einar sem ég að bíða bara Guðmundur Andri mögulega að fara eitthvað Mér finnst það langt frá þessi val
Já, hann er það búin að vera meittur en jú, hann myndi vissulega henda öðrum liðum en val mjög vel
Já.
Hérna það var svona deadline day þáttur í Nóri þar sem að síðasti dýtlinn sem fór inn bara sekundunni áðurum að lokað var hann hérna Þorkilsson sem að fór
Róbert Þóri
hann fór í Bietil hann fór í Egersund eða ekki
Nei, hann
Kongsvinger
heldur betur
er það bara ekki tappa leik sem að mæti eða eitthvað er það topparðinni bjöðild
sko mínir menni ég komið nýtli í Noregi auðvitað held ég með haugasund í Noregi en ég með annað lið KFM
komið þess ekki að þið þeir eru líki Oslo svo við
þetta er bara valur þeirra normanna KFM
þeir eru líka að fara fínt að staða þegi
jú
þeir gerir eitthvað hörku jættöfli
sko hefur þú kannu að fyrkja smóskari
Nei, verið, ekki neitt, ég hef ekki verið inn í sko, og... ég er alltaf á leiðin að fara að horfa á leik sko. Það er bara, þú veist, ég var bara að skoða þetta liðið eitthvað, þetta rosa mikið ungu strókumann með yngsta meðalaldurinn í deildri 22 ára eða eitthvað
hann, hérna, sko, hann hefur unnið leiki þar sem hann var slakar að leið svo móti odd svo var hann miklu betri á móti hvað leik tapa hann séðast?
Rosenborg
Hann var miklu betri á móti Rosenborg, tapa því
Hann hefur verið undir í XG-inu, hann hefur verið neðan eins og ég held að Rosenborg hann hefur yfir í XG-inu Þeir voru bara mjög sáttir hann
Þeir voru miklu betra út Rosenborg
Hefur það svona sunnismenn
Já, það er ekki að þreytta þegar þú vinnur leikinu sem þú kannski endilega átti ekki alltaf að vinna og þá viltu samt líka vinna leikinu sem þú varst bara miklu betri
Já, það er engin spurning Já, maður er alltaf svo hrettur að detta einhverju dílar inn og
maður missa
Nei, ekki, nei, það held
ég held að Valur myndi 100% pikka hann upp sko, því að þeir eru búin að vera hrifnir á honum
já,
bara lengi
já, með allir mjög hrifnir á honum
sko. Já, já, hann er ekki hóp, hann er ekki búin að hóp í Öster sko.
Nei, þetta er, þú veist, mér finnst það svona svolítið sérstakt, þú veist, sérstök hann staða ég heyriði það, ég var eitthvað að fylgjast með hérna ég var eitthvað að fylgjast með umræðinu hann á Twitterinu daginn og það leit ekki vel út, sko.
Ralf Ragnig er líklegast til að taka við bæinn ákvörð núna
Hvað málum að hann í Þýskalandi? Hann bara elskar hann
Já, þetta svona, hann búin að búa sér til eitthvað að reppa hann sko
Hann einhver svona skólarþjóri
Já, hann var eitthvað að tala við sjálfum að sér hann sagði, the moment Bayern will say we want you Then I will have to ask myself, do I even want this? Og hann þarf að ákveða hvort hann vilja þetta sjálfum
Hver stóð allan tíma með Ragnig?
Blörinn
Rétt
Blörinn
stóð
Blörinn tók á sig allan skellin og studdi Ragnikinn alveg fram til dauða
Mér finnst hann eiginlega líka að vera að gera með Erik ten Hag sko.
Já, Blörinn er bara lojal aðeðlisfari Hann er með eitthvað svona lojal geni í sér og góð manneskja og góða manneskjur eru yfirleitt lojal Dóttur fútból þakkar fyrir sig Baldinn, ég ætla að halda með þér á morgun
Já, takk
Sumardaginn fyrsta Jói útveri, stóramali, viti, love you og að þú sápakki, við blessingur